20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je utorak, 2. april 2013. godine Gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prepodobne oce poubijane u manastiru Svetog Save Osvećenog. Danas aktuelno. U večerašnjoj emisiji između ostalog ćete čuti: sinoć u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici održana promocija zbornika radova sa Međunarodnog naučnog skupa Pravni položaj crkava i vjerskih zajednica u Crnoj Gori. Na promociji su govorili visokopreosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšički gospodin Ionikije, protojerej Stavrofor Velibor Džomić, profesor dr. Bogoljub Šijaković, koji je i priredio ovaj zbornik. U drugu nedelju posta preosvećeni episkop dalmatinski gospodin Fotije služio svetu arherejsku liturgiju u manastiru Dragović, a preosvećeni episkop hvostanski gospodin Atanasije u hramu Svete Trojice u Zemunu. Delegacija Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški, koji predvodi dekan protojerej Stavrofor Boris Brajović, nalazi se u zvaničnoj posjeti Kijevskoj duhovnoj akademiji i Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi u Kijevu. U nedelju, 31. marta, svetom liturgijom je načelstvovao mitropolit Antonije u sasluženje 25 vladika i nekoliko desetina sveštenika, među kojima je sasluživao i protojerej Stavrofor Boris Brajović u trapeznom hramu svetih Antonija i Teodosija Pečerskih. U okviru drugog semestra predavanja Škole pravoslavne duhovnosti u nedelju 31. marta u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu, njegovo preosveštenstvo episkop Jegarski gospodin Porfirije održao je predavanje na temu biblijsko poimanje bogatstva i siromaštva. Sa Kosova i Metohije. Danas u Briselu 8. runda dijaloga Beograda i Prištine o Kosovu, koju srpski zvaničnici ne smatraju i odlučujućom. U Kosovskoj Mitrovici sinoć su u potpunosti izgorjele dvije kancelarije građanske inicijative Srbija, Demokratija, Pravda Olivera Ivanovića, a u požaru niko nije povrijeđen. Iz pomisnih crkava, Vaseljenski patrijarh Vartolomej pozvao papu Franciska da posjeti Istanbul 30. novembra na praznik svetog apostola Andreja, zaštitnika patrijaršije. Arhimandrit Oleg, predstavnik Ruske pravoslavne crkve na Tajlandu, pozvao sveštenstvo i zaposlene u svim parohijama zemlje da do kraja godine završe kurs tajlandskog jezika. A u čečenskom selu Alkan Ata obavljeno je osvećenje molitvenih soba namijenjenih pripadnicima policijskih jedinica iz Orenburga koji se nalaze na zadatku u Sjevernom Kavkazu. I za kraj večerašnje emisije informacija iz kulture. Čućete kako je bilo u Matici Srpskoj 29. marta, kada je predavanje održao Modest Aleksijević Kolerov na temu Spoljna politika savremene Rusije i Rusi van Evrope.
Danas aktuelno.
U Podgorici je sinoć u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja održana promocija zbornika radova sa Međunarodnog naučnog skupa Pravni položaj crkava i vjerskih zajednica u Crnoj Gori. Na promociji su govorili njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin dr. Amfilohije, episkop budimljansko-nikšički gospodin Ionikije, profesor dr. Bogoljub Šijaković, koji je i priredio ovaj zbornik, kao i protojerej i Stavrofor dr. Velibor Džomić, koji je na samom početku u ime pravnih savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke pozdravio sve goste.
Imajući u vidu značaj Milanskog edikta, naša mitropolija je još prije nekoliko godina u susret ovom prazniku organizovala jedan naučni skup posvećen ovom velikom jubileju i imao je naziv Drevno-Krišćansko i Svetosavsko nasljeđe u Crnoj Gori. Bojim se da u Crnoj Gori još uvijek mnogima nije jasna poruka Milanskog edikta i kakav je to bio zakon o slobodi kršćana u tadašnjem Rimskom carstvu, paganskom Rimskom carstvu. Mnogi nažalost ne znaju njegov sadržaj, a posebno je to bitno sveti car Konstantin Milanski Medikto. Povod koji je večeras konkretan jeste promovisanje zbornika radova sa međunarodnog naučnog skupa koji je od 23. do 25. maja 2008. godine održan u Baru u organizaciji naše crkve, na kome je uzelo učešća preko 30 uglednih naučnika iz Crne Gore, regiona i mnogih država Evropske unije i šire od Evropske unije. Na tom skupu saopšten je 31 referat. Bilo je prisutno učesnika iz 15 država, a među njima da posebno napomenem i pomenem doajene državno-crkvenog prava na evropskom prostoru, profesora Gerharda Robertsa, profesora Karalambosa Papastatisa, profesora Silvija Ferrarija i mnoge druge naše goste koji su pitanje pravnog položaja osvijetili sa više strana.
Visoko preosvećeni mitropolitan Filohije govorio o važnosti Milanskog edikta i o odnosu crkve i države u Crnoj Gori. A na samom kraju je i najavio jedan, ako Bog da, događaj ovdje kod nas na hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Mi smo nastojali čitavo ovo vrijeme da pomognemo državnim organima, vladi i Ministarstvu pravde i drugim nadležnim organima da se riješi to pitanje odnosa na jedan zdrav, savremen, saglasno i tradiciji drevnoj i saglasno i međunarodnom pravu i saglasno ustrojstvu koje postoji u državama zapadne Europe. Pokušavali smo da pomognemo, ali nažalost do sada tu nismo imali uspjeha u tom pogledu. Podnijeli smo jedan nacrt tog temeljnog ugovora nadležnim vladinim organima, nije na to još uvijek odgovoreno. Govori se u posljednje vrijeme da će u toku ove godine do jeseni da će biti formulisani zakon o crkvama i vjerskim zajednicama ili, kako gledano na osnovu Ustava, stoji zakon o vjerskim zajednicama. Htio bih ovdje da pomenem da kada je donošen onaj Ustav 1991. druge godine, onda je u Ustavu ušao naziv neprosto vjerske zajednice, naslijeđen od komunističkog perioda, nego je ušao naziv pravoslavna crkva, katolička crkva, rimokatolička crkva, islamska vjerska zajednica i druge vjerske zajednice. Međutim, sada ovaj Ustav je to sa svojih razloga isključio i ponovo se vratio onom nazivu koji je bio u vrijeme komunizma. Mi se nadamo da će i u ovom predviđenom i pripremanom zakonu da će to biti zakon odnosa države i crkava i vjerskih zajednica. Znate, ja pretpostavljam, jer nije pitanje imena, nije pitanje jednostavno, nego je za nas izuzetno bitno i izuzetno važno. A što se tiče samog ovog obilježavanja 1700. godišnjice Milanskog edikta, jedan od događaja predviđenih u toku ove godine u Crnoj Gori treba da bude i osvećenje ovog hrama Svetog Hristovog Vaskrsenja uz učešće pravoslavnih patrijaraha na čelu sa Vaseljenskim patrijarhom, Moskovskim patrijarhom, Jerusalimskim i našim patrijarhom Irinejem. Dakle, vi se sjećate da je temelj ovoga hrama osveštao patrijarh Vaseljenski, patrijarh Moskovski, Aleksije II. I naš patrijarh Pavle. Sa tog razloga, poslije velike svečanosti, svehrišćanske svečanosti koja treba da bude održana 6. oktobra u Nišu ove godine, 7. oktobra, ako Bog da, treba svi ti predstavnici pravoslavnih crkava pa i drugih konfesija zapadnih koji budu prisutni u Nišu, oni su pozvani i to je već prihvatio Sveti arhijerejski sinod, da ovdje budu na osvećenju ovoga hrama.
Preosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije je govorio takođe o Milanskom ediktu, kao i o zakonima koji su pisani na našim prostorima u okviru naše crkve. Takođe je ukazao na savremene probleme crkve i države.
U našoj prošlosti reklo bi se da je odnos prema crkvi, naroda, države, da je odnos prema vjeri bilo zapravo uvijek najvažnije pitanje. Skoro bi se ponekad moglo reći jedino pitanje, očuvanje vjere, a tu je onda i sve ostalo. Na područjima ove dvije eparhije nastale su čuvene svetosavske krmčije. Moram da kažem da je Teofilova krmčija u Đurđevim stupovima nazvana tako zato što je prepisao iz arhijepiskopskih knjiga, kako tamo kaže, budimljanski episkop Teofil 1252. godine u manastiru Svetoga Đorđa u Budimlji, u sadašnjim Đurđevim stupovima. 10 godina kasnije nastala je čuvena i do danas sačuvana Ilovačka krmčija, nastala na našem primorju u sedištu tadašnje Zetske episkopije, odnosno kasnije mitropolije. Nažalost, Teofilova krmčija nije sačuvana. Poznato je da je ona čuvana dugo vjekova u manastiru Morači i da je sa nje napravljen jedan prepis 1615. godine u mitropolitovoj Morači, i taj primjerak je sačuvan, čuva se danas u muzeju Srpske crkve u Beogradskoj patrijaršiji.
Profesor dr. Bogoljub Šijaković, koji je, kao što ste čuli, i priređivač ovog zbornika, je govorio o savremenim problemima crkve i države.
Dakle, dva su povoda, a jedan je motiv za ova naša izlaganja. Povod je 1700 godina od Milanskog edikta, jednog veoma važnog, sadržajnog, pravnog dokumenta i uopšte dokumenta pravne i opšte kulture. Drugi je nešto manje godina, naime 5 godina od ovog našeg barskog skupa koji je posvećen sličnoj temi, temi vjerskih prava i sloboda. A motiv je jedan, a to je sadašnje pravno stanje u ovoj oblasti, naime to što u Crnoj Gori još uvijek ne postoji zakon koji bi regulisao ovu oblast, iako u svim državama nastalim na prostoru bivše Jugoslavije je takvo zakonodavstvo uspostavljeno i donešeno i već čitav niz godina se praktikuje i već postoji jedno dosta solidno iskustvo u izradi ovakvog zakona. U Crnoj Gori sama riječ sloboda bi trebalo još uvijek da bude sveta riječ. Uostalom, u našoj tradiciji je stotinama godina govoreno za krst časni i slobodu zlatnu. Sloboda je dakle zlatna, sloboda je svet. Pa treba očekivati da i zakonodavac poštuje svoju tradiciju, poštuje svoju i našu slobodu i shvati da je vjerska sloboda kao srž ljudske slobode sveta stvar. I na kraju, svi znamo i za ono načelo da nema mira među narodima bez mira među religijama, a pretpostavka mira su pravo i pravda, a to je valjda obaveza države.
Poštovani slušalci, tonski zapis u cjelini sa promocije zbornika radova sa Međunarodnog naučnog skupa Pravni položaj crkava i vjerskih zajednica u Crnoj Gori moći ćete da pratite tokom našeg sjutrašnjeg programa u okviru emisije Ogledalo, kao i na našem sajtu na adresi svetigora.com. U drugu nedelju posta njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije služuje svetu arherejsku liturgiju u manastiru Dragoviću u sasluženje manastirskog bratstva. U svojoj besjedi episkop Fotije je govorio o evanđelskoj priči o isceljenju paralizovanog čovjeka u Kapernaumu, naglasivši da nas ovo čudo poziva na međusobnu ljubav i brigu jednih za druge u crkvi.
Evo sada druge nedelje posta praznujemo svetoga Grigorija Palamu, velikog učitelja crkve Hristove, učitelja isihazma, učitelja bogoslovlja, talovske netvarne svetlosti. A danas smo čitali jedno veoma poučno evanđelje, isceljenje čovjeka u Kapernaumu. Isceljenje jednog uzetog, paralizovanog čovjeka u Kapernaumu. Onaj ko je bio u svetoj zemlji, vjerovatno je posjetio to mjesto, jer je to mjesto sada jedna crkva, posjećena svetim apostolima. Tako su nam bar rekli tamo da se to desilo čudo upravo na to mjesto. Tu je bila ta kuća gdje je bio Hristos i ovo čudo je baš posebno interesantno zato što su ljudi jednog čovjeka paralizovanog našli, nisu mogli da ga prinesu tu pred Gospoda Hrista, pošto je bilo mnogo ljudi. Kao što je u stvari mnogo ljudi uvijek odlučilo kada je bio u nekom gradu, oni su odlučili da ga nekad unesu preko krova. Otkrili su krov i tako su ga stavili pred samog Gospoda. I onda počinje taj dijalog između njega i samog Hrista. Dakle, Gospod Hristos vidjet ću veru tih ljudi, da oni toga svoga možda prijatelja rođaka donose pred njega, da bi ga on iscijelio, on mu oprašta grijeh. Jednim, dakle, rečima samo, sin oprašta se grijeh. I odmah toga trenutka, dakle, taj čovjek postaje zdrav. Dakle, iz toga, iz te rečenice možemo pretpostaviti da je bolest toga čovjeka bila posljedica njegovih grijeha. Koji grijeh, ne znam. Ali čim je dobio oproštaj, rekao on je ustao. Vrlo često stari ljudi budu bolesni kao krst imaju. Ne mora značiti da je to posljedica grijeha, bolest. Vrlo često nije. Nego je to krst, da se mi kroz bolest vežbamo, u trpljenju, u smirenju. Da se upodobljavamo samome Hristu i njegovome krstu. Ali je nekada, dakle, bolest posljedica grijeha, kao što je bila u ovome slučaju.
Preosvećeni episkop Hvostanski gospodin Atanasije služio je u nedjelju 31. marta svetu liturgiju u hramu Svete Trojice u Zemunu. U besjedi je poučio da nam je Bog dao post i slavljenje Vaskrsenja Hristovog da bismo svake godine obnavljali sebe, zdravlje, duše i tijela i pričešćivali se vječnim životom.
Draga braćo i sestre, na početku posta i sve vrijeme posle toga podsjećamo na ovu zgodnu priliku da se uhvatimo za dane posta koji jure ka Golgoti i ka Vaskrsenju i da držeći se tih dana pratimo Gospoda našega Isusa Hrista u njegovome delu spasenja nas i da učestvujemo sa njim u onom što on čini. I kroz to da obnovimo život u sebi. Bog nam je zato i dao ovaj post i ponovo slavljenje Vaskrsenja Hristovoga, da bismo svake godine obnavljali sebe, zdravlje, duše i tijela i da bismo prisješćivali se večnim životom Božjim. Kažem da je ovo poziv da pratimo Gospoda našega netremice, da gledamo šta On čini i šta On govori i da činimo ono što nam On kaže. Jer je On jedini taj koji kao tvorac koji nas je saznao i zna naš sastav, On kao takav jeste i naš popravljač, iscrelitelj, vaskrsitelj. On je došao da popravi svoju tvorevinu koja je počela da trune. I eto i danas, ove druge nedelje velikoga posta, crkva nas podsjeća na to kako Gospod popravlja čoveka. Popravlja i njegovo telo i njegovu dušu da mogu da funkcionišu, da žive ispravno.
Delegacija Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški, koju predvodi dekan protojeraj Stavrofor Boris Brajović, nalazi se u zvaničnoj posjeti Kijevskoj duhovnoj akademiji i Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi u Kijevu. U petak 29. marta delegacija se susrela sa dekanom Kijevske duhovne akademije i seminarija preosvećenim mitropolitom Borispoljskim Antonijem. U toku susreta dvije delegacije su razmotrile mogućnost saradnje i unapređenja odnosa dva fakulteta. Sastanku je prisustvovao i prvi prorektor Kijevske duhovne akademije Vladimir Burega, kao i profesor Bogoslovskog fakulteta u Foči Darko Đogo. Otac Boris Brajović i predstavnici delegacije Bogoslovskog fakulteta su prisustvovali liturgijskom sabranju u trapeznom hramu Svetih Antonija i Teodosija Pečerskih u nedelju 31. marta, kada je proslavljen praznik svih prepodobnih pečerskih otaca. Svetom liturgijom je načelstvovao mitropolit Antonije uz sasluženje 25 vladika i nekoliko desetina sveštenika, među kojima je sasluživao i protojeraj Stavrofor Boris Brajović. Delegacija Bogoslovskog fakulteta je učestvovala i na godišnjoj konferenciji koju organizuje Kijevska duhovna akademija. Ove godine konferencija je bila posvećena 1700. godišnjici Milanskog edikta. U radnom dijelu konferencije, pored delegacije Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški, učestvovali su i predstavnici Užgorodske bogoslovske akademije, Černovickog pravoslavnog bogoslovskog instituta, Odeske, Volinske, Poltavske, Hartovske, Počajevske, Tavričevske duhovne seminarije i Čeringovskog duhovnog učilišta. Na kraju je održana prezentacija Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški Univerziteta u Istočnom Sarajevu, koju je predstavio dekan protojeraj Stavrofor Boris Brajović. Nakon prezentacije potpisan je i sporazum o saradnji Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Kijevskom duhovnom akademijom. U okviru drugog semestra predavanja Škole pravoslavne duhovnosti u nedelju 31. marta u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu, njegovo preosveštenstvo episkop Jegarski gospodin Porfirije održao je predavanje na temu biblijsko poimanje bogatstva i siromaštva.
To su teme koje su oduvek bile aktuelne u ljudskom rodu i naravno ne treba mnogo argumenata da iznosimo kako bismo dokazivali da je tema bogatstva i siromaštva danas jedna od najvažnijih tema. To je goruće pitanje kojim se danas bave svi ljudi koji zauzimaju visoke pozicije u raznim državnim institucijama kao i u društvenim institucijama širom sveta. Sigurno je da i danas postoje zaista mnogi koji su prezreni, koji trpe različite vidove nepravdi. Mnogo je onih kojima su vrata zatvorena tamo gde bi se podrazumevalo da budu otvorena. Mnogo je onih kojima su mogućnosti za jedan normalan život uskraćene. U isto vreme postoji ne tako velika grupa onih kojima je sve dozvoljeno, kojima su sva vrata otvorena, koji u isto vreme često nadmeno i arogantno se i čak nasilno ophode prema ovoj prvoj pomenutoj grupi. Pitanje imanja, pitanje imovine, pitanje bogatstva i siromaštva je dakle jedno s jedne strane bolno pitanje, a u isto vreme i jedno od najvažnijih, mogli bismo da kažemo, pitanja današnjice. Nikada ljudi nisu prestali da se zanimaju za ovaj problem, ali čini mi se da iako s jedne strane imamo neverovatan tehnološki uzlet i napredak, neverovatne uzlete na naučnom planu, neverovatne ekonomske rezultate, da u isto vreme gotovo nikada nije bila tako velika razlika između onih koji imaju i onih koji nemaju. Pitanjima bogatstva i siromaštva u jednom principijelnom smislu te reči bavi se svakako i Evanđelje.
Predavanje u cjelini Vladike Porfirija moći ćete da pratite u jednom od naših narednih izdanja emisije Katedra, o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni. Mi nastavljamo dalje sa emisijom. Danas aktuelno bilježimo informacije koje su vezane za Kosovo i Metohiju. U Briselu je danas održana osma runda dijaloga Beograda i Prištine o Kosovu, a zvaničnici iz Srbije njene smatraju i odlučujućom. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da, s obzirom na to da Priština nije spremna za ustupke, na sastanku danas ništa neće biti konačno. On je naglasio da crvena linija ispod koje Srbija neće ići, ostaju zahtjevi da buduća zajednica srpskih opština ima svoje pravosuđe i policiju, kao i to da vojska samoproglašenog Kosova ne smije ući na teritoriju srpskih opština. Tražimo od Evropske unije garancije da vojska Kosova, koja će prema mojim spoznajama biti formirana tokom ljeta, ne smije biti prisutna na teritoriji gdje žive Srbi, rekao je Nikolić juče u Beogradu. U Kosovskoj Mitrovici sinoć su u potpunosti izgorjele dvije kancelarije građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda Olivera Ivanovića, a u požaru niko nije povrijeđen. Požar je buknuo oko 23 časa, a pretpostavlja se da je podmetnut. Vatrogasne jedinice su brzo lokalizovale, zatim ugasile vatru, a na lice mjesta je izašla i kosovska policija. Ivanović je Srni rekao da ne zna ko je i zašto podmetnuo požar, ali da vjeruje da je riječ o političkom motivu. Emisiju Danas aktualno nastavljamo informacijama koje nam stižu iz pomjesnih crkava. Vaseljenski patrijarh Vartolomej pozvao je papu Franciska da posjeti Istanbul 30. novembra na praznik svetog apostola Andreja, zaštitnika patrijaršije. Delegacija iz Carigrada Vatikan uvijek posjećuje na praznik svetih prvoapostola Petra i Pavla 29. juna. Patrijarh Vartolomej je izjavio da je siguran da će doći do jedinstva između pravoslavne i katoličke crkve, ali da on to neće doživjeti. U razgovoru sa papom dogovoreno je da se bogoslovski dijalog dviju crkava intenzivira, također da se on uspostavi i oko ekologije. Razmatrana je i podržana zamisao da se oni susretnu u Jerusalimu početkom sljedeće godine, također i 2015. u Rimu povodom izložbe o Atosu. Vaseljanski patrijarh naglašava da dvije crkve treba da rade zajednički na pitanjima pravde u svijetu. Arhimandrit Oleg, predstavnik Ruske pravoslavne crkve na Tajlandu, pozvao je sveštenstvo i zaposlene u svim parohijama zemlje da do kraja godine završe kurs tajlandskog jezika. Pored toga, bit će organizovana predavanja o istoriji, kulturi i zakonu, kao i o budizmu, nacionalnoj religiji u Kraljevini Tajlandu, kojoj pripada oko 85% stanovništva. Ova odluka donijeta je u cilju poboljšanja nivoa misionarskog i pastirskog rada i prilagođavanja lokalnim uslovima života. Nivo znanja tajlandskog jezika biće značajan pokazatelj aktivnosti onih koji izvršavaju svoje poslušanje u ovoj zemlji, kazao je arhimandrit Oleg, predstavnik Ruske pravoslavne crkve na Tajlandu. U čečenskom selu Alkan Ata obavljeno je osvećenje molitvenih soba namijenjenih pripadnicima policijskih jedinica iz Orenburga koji se nalaze na zadatku u Sjevernom Kavkazu. Pored molitvenih soba za pravoslavne, postavljene su i sobe za muslimane. U pravoslavnima nalaze se ikone, svijeće i pravoslavna literatura. Osvećenje je obavio predsjednik odjeljenja za odnose sa oružanim snagama i policijom pri Orskoj eparhiji, protojerej Dimitr Solonjin. I za kraj večerašnje emisije, poštovani slušalci, bilježimo informaciju koja nam stiže iz Podgorice. U knjižari Matice Srpske 29. marta Modest Aleksijević Kolerov održao je predavanje na temu Spoljna politika savremene Rusije i Rusi van Evrope. Tonski zapis iz Podgorice pripremio je kolega Pavle Božović.
Modest Aleksijević Kolerov, državni savjetnik Ruske federacije prvog ranga i bivši načelnik uprave predsjednika Rusije Vladimira Putina za međuregionalne i kulturne veze, u organizaciji portala IN4S održao je u petak 29. marta 2013. godine predavanje Spoljna politika savremene Rusije i Rusi van Evrope u knjižari Matice Srpske. Uvaženog gosta iz Rusije najavio je predsjednik izvršnog odbora Matice Srpske, profesor dr. Vladimir Božović.
Dobro večer, dame i gospodo, poštovani prijatelji, imamo izuzetno zadovoljstvo da u knjižari Matice Srpske ugostimo dr. Modesta Kolarova, političara, istoričara, izdavača, osnivača i vlasnika više medijskih i informacijnih analitičkih portala. A gospodin Kolarov je državni savjetnik Ruske federacije prvog ranga, predsjednik više izdavačkih kuća i bivši načelnik uprave predsjednika Rusije Vladimira Putina. Profesor je na Višoj školi ekonomije Moskovskog državnog univerziteta, a radio je u izdavačkoj kući Progres u Institutu nacionalnih problema obrazovanja i kao urednik časopisa Pitanja filozofije i Znanje i moć. Bio je kolumnista, uvodničar lista Segodnja i upravnik odjeljenja istraživanja i objavljivanja dokumenata Državnog arhiva Ruske federacije. Gospodin Kolerov je bio zamjenik rukovodioca informativne službe više televizijskih kanala i internet medija i također njihov osnivač. Od 1999. se bavi političkim konsultovanjem i bio je između ostalih savjetnik gubernatora Sankt Peterburga Vladimira Jakovljeva, predsjednika Čuvašije Nikolaja Fjodorova, gubernatora Krasnojarske oblasti Aleksandra Lebeda. Čitavu deceniju se prema različitim anketama i analizama svrstalo grupu 10 najuticajnijih politehnologa u Rusiji. Autor je urednik i priređivač 20 knjiga i više od 100 naučnih radova i publikacija vezanih za rusku istoriju. Također izdavač naučne literature i periodike. Bio je suosnivač i vlasnik informacijone agencije Regnum kao i njen glavni urednik. Nalazi se na čelu projektnog komiteta, to je uticajno udruženje ruskih politikologa zajedno sa savjetnicima rukovodioca administracije predsjednika Rusije. Od 2007. godine nalazi se na čelu neprofitne društvene organizacije Slobodna Rusija.
Ja žetao što tako mnogo ljudi priđe.
Nisam očekivao da će toliko puno ljudi da dođe.
Ja hoću raskazati vam...
Kaj sam da vam kažem što se dešava sada sa istorijskom Rusijom, sa velikim ruskim narodom?
Исторически Россия...
Исторически Руси после распада Советского Союза повыкла на границах при 400-450 годин. Изгубила отвлеки 30% русского становища, кое сада се нашло ван границы Руси. Нашла се на... Он, изгубила и оне земли и территории, кое колонизовала више 500 годин.
Она потеряла...
Izgubili je skoro sve mogućnosti da odbrani 50 miliona svojih sunarodnika koji su ostali u vanjeni granici. To je veliki sadržaj ideološki značaj.
который сталкивается с идеей, на этих территориях новых,
на территории новых постсоветских держав, у наивечего учения есть идеология технического национализма и шовинизма. Так это та идеология, с которой Россия с судорой.
Абсолютно.
У абсолютной величины этих постсоветских держав политическую и экономическую помощь и поддержку Запада и прежде всего этнократские державы. За задние 20-х годах несколько пути се сманило, а негде потребно было уничтено систем русского школства.
Poštovani slušalci, ovo predavanje u cijelini možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com u okviru naše današnje emisije U žiži. To bi bilo sve u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuje Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, zbogom.